Interpol ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari 38 yoshli Xushmurod Nurmatov va 36 yoshli Panja Isoyev qurolli qarshilik ko'rsatganlik va noqonuniy narkotik modda savdosiga qo'l urganlikda ayblanmoqda. 39 yoshli Qurbonali To'rayev va 42 yoshli Norbuta Abdurahmonovlar esa suiqasdda ayblanishmoqda. Yusuf Tog'aymurodov, Ashur Tog'aymurodov va Baxtiyor Dadaxo'jayevlar Tojikiston hududida o'g'irlik va talonchilik bilan shug'ullangani aytilmoqda. Tojikiston tomoni qidiruvga berganlar orasida Ukraina, Turkmaniston, Nigeriya, Ghana, Sierra Leone va Filippin davlatlari fuqarolari ham bor. Ular Tojikiston hududida og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanishmoqda. Tahlilchi Bahodir Baxtiyorning qayd etishicha esa Interpol va Tojikiston kuch ishlatar tizimlari ma'lumotlarida bir-biriga zid dalillar keltirilgan. Uning aytishicha qo'shni O'zbekiston fuqarolari deya tilga olinganlar aslida Tojikiston fuqarolaridir.
Видимо, это очередная политическая игра наших таджикских официальных лиц, которые
Nazarimda bu rasmiylarning navbatdagi siyosiy o'yinidir. Axir tilga olingan odamlar aslida Tojikistonda, aniqrog'i Shahriti, Surudaki va Isfara tumanlarida istiqomat qilishadi. Ma'lumotda esa ular O'zbekiston fuqarolari deyilgan, dedi Bahodir Baxtiyor. Interpol qidirayotgan shaxslar orasida isyonchi tojik polkovniki Mahmud Xudoyberdiyev ham bor. Qidiruv ma'lumotlarida isyonchi polkovnikka nisbatan o'g'irlik aybi bilan jinoiy ish ochilgani aytiladi.
Потом будут являться распространителями той неправильной информации о том, что на территории
Rasmiylar jurnalistlarni har bir xabarni aniq va to'liq berishlarini talab qilishadi. Endi biz ham rasmiy ma'lumotlarga nazar tashlaylik. Tojikiston bosh prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, Mahmud Xudoyberdiyev unga yaqin jinoyat sodir etganligida ayblanmoqda. Unga vatanga xiyonat, konstitutsiyaviy tuzumni qurolli yo'l bilan ag'darishga urinish kabi og'ir ayblovlar qo'yilgan. Interpolga berilgan ma'lumotda esa u o'g'irlik qilgani uchun qidirilmoqda ekan. Kuch ishlatar tizimlarining noto'g'ri ma'lumot berishga nima undadi? Bunisi menga qorong'u bo'lib qolmoqda, deydi siyosatshunos Timur Dalaboyev. Eslatib o'tamiz, polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning 1998 yil 4-noyabrda Suvda amalga oshirgan qurolli hujumi 200 dan ziyod odam hayotiga zomin bo'lgan. O'shanda bir necha soat davomida viloyatdagi barcha strategik obyektlar jangarilar tomonidan qo'lga olingan, shahardagi harbiy qism qurolsizlantirilgan edi. Bu hodisadan keyin Toshkent va Dushanbe munosabatlari sovib ketgandi. Rasmiy Dushanbe shu kunga qadar berib kelayotgan bayonotlarida Mahmud Xudoyberdiyev jinoiy guruhning O'zbekiston hududida badarg'a qilinishini bir necha bor talab qilgan. Mahmud Xudoyberdiyev jinoiy guruhi O'zbekiston hududidan chiqarilishini bir necha bor so'raganmiz. Tojikiston Milliy xavfsizlik vazirligi, jumladan viloyat boshqarmasi razvedkasi O'zbekiston hududida Mahmud Xudoyberdiyevning 11 ta bazasi borligini oshkor qildi. Bizda bu bazalar, ularning tarkibi va qanday jangovar mashqlar o'tkazayotgani, ularga O'zbekiston qurolli kuchlari, xavfsizlik xizmatlari qanday yordam berayotganini aks ettirgan suratlar bor. Hattoki odamlarni qatl etish jarayoni ham suratga olingan, dedi Respublika Ichki ishlar vazirligi zobiti Abdullo Nazarov. Ayni paytda O'zbekiston tomoni bu iddaolarni doim rad etib kelgan. So'nggi paytlarda Tojikistonda Mahmud Xudoyberdiyevning So'd viloyatida sodir etgan jinoyatlari bo'yicha 200 dan ziyod kishi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ularning aksariyati uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. 2002 yilda o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilinguncha Xudoyberdiyev guruhiga aloqadorligi aytilgan 10 kishi oliy jazoga mahkum etilgan edi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.